Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny Université Adventiste ao Afrika afovoany dia eo akaikin'ilay tendrombohitra antsoina hoe Karizimbi. Tendrombohitra vulkano avo indrindra tamin'izany i Karizimbi. Ny mpianatra tao amin'ity Université Adventiste ity izay ao Afrika afovoany ao Mondendea ao Rwanda izany dia tena nanana fahazarana tokoa izay ny fanaovany ireto samy mpianatra eto rehefa misakafo. Rehefa mahazo ny sakafo no mantsy ny mpianatra anankiray dia tazanyny mpianatra hafa ny abetsaka izany sakafony izany izay nataony ho andoviany, ka isaky ny hitan'izy ireo fa miavosa avo ny abetsaka ny sakafony namany dia miara-mioraka ny mpianatra rehetra manao hoe Karizimbi, Karizimbi. Ary araka ny mahazatra reto mpianatra reto dia esikoratabany manaraka ireny orakoraka ireny. Tamin'ity indray andro ity kosa nefa dia tsy nisy orakoraka, tsy nisy kotaba, tsy nisy e, tsy nisy mpampianatra, tsy nisy mpianatra tao amin'ity Université ao Afrika afovoany ity satria nipoaka i Karizimbi. Angamba mety eritreritra ianao fa iresaka mikasika ity tendrombohitry Karizimbi ity tsika? Tsy a, fa mikasika ny fotsika ny tiana ho resahana. Isika rehetra izao dia Karizimbi avokoa ary vonona ny hipoaka mandrakariva. Ny sasany dia efa mety nipoaka tany Rwanda, ny sasany angamba nipoaka tany Afrika Atsimo, tany Ghana, asa teto Madagasikara. Ny sasany kosa dia mbola tsy nipoaka hatramin'izao. Mety eritreritra angamba ianao hoe ahoana koa no hatanteraka izany e? Eny, tena ratsy tokoa tahaka ny fipoahany ranom-bolokano ny fitroatran'izany avy eo anatin'ny olona, avy eo amin'ny fon'ny olona izay priare sady ratsy. Feno fankahalana sy fahatezerana izany no nikoriana avy ao. Tena mila an'Andriamanitra tokoa isika. Ilayntsika ny manolotra ny fiainantsika sy ny fontsika ho eo amin'i Kristy, satria izy ny namorona antsika tamin'ny voalohany. Noho izany, izy dia mbola afaka hamorona antsika indray olom-baovao. Azo n'Andriamanitra atao tsara ny mamorona fo madio ao anatintsika ao. Raha tsy hafohintsika iray amin'ny sitrapon'i Kristy ny sitrapontsika dia tsy hisy famonjena ho antsika fa mbola hipoaka ihany Karizimbi. Anjaranao ny safidy, na iova ianao na hiafaran'ny fipoahana mahatsiravina izany volokano izany. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Oabolana toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiavian'ny aina.
Sanandro mo funaina raswa mpo faza malaina fatu mo chani andriza
antukpir balsama fiderana.
Ao
afakanavao ny ao anatiko. Tsolo afapaota sasao angatsakatsaka.
Feo fanantenany
Tsoga wa fapauta sasao angatsakatsake. Meloka minilalan fa sasao mirano latsake. Amorony fomadeo andramanitro.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana lehibe no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny AWR ilay feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana no arainao zao dia manasanao ary ankafy ny fiarahana e. Ny tanjon'ny fandaharantsika moa dia ny anampy anao isiny ny fanatsarana na ny fandrosoan'ny asa tao rehefa miaino izany, indrindra ny fambolena sy ompiana. Eto indrindra ny talenin'ny departementa ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito eo amin'ny fatraranomasimbe indianina andriamatoa faly an'ilay randranto anampy anao hanatsara ny fambolena tao. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Nitondra namana ianao tale dia aleo ianao no asaina ampafantatra amin'ny mpiaino hoe iza no ifampitafa ary makasika ninona andresadresaka tao an'io.
Ia, misaotra anao mbola vonina ampiatrano a ny anay amin'izao fotoana izao a. Anolotra anao indray zahay a ny amin'ny fomba fambolena ovy eto akaikiny ihany koa dera rahakoto manampisoa teknisiana ny fambolena zay hamofofofy amintsika amin'ny atsipiriany a ny fomba fambolena ovy. Namana dera inona sinavy no fikarakarana tokony atao mialohan'ny ambolena ovy?
Miarabantsika mpiaino indray a androany a dia resadresaka indray tsika nikasika ny fambolena ovy. Ny ovy moa zany a voalohany indrindra dia mila tany a miparitaka tsara baiboa mitazona mandona nefa kosa tsy mahando loatra. Tany miparitaka tsara zany hoe misy fasipasika zany eo anatin'io tany io a, ka raha ohatra ka hoe miasan'ilay tany tsika dia tsy le tany blainga andaingana be araky ny fahitantsika n'la tany manga ataony anaovana briky ireny a, fa le tany mba miparitaka morapotehana ireny a, ireny tena tian'ny ovy.
Tany miparasadrasaka somary mamasopasika ho ianao no mety. Raha tsy manana an'izay karazatany izay zany ny olona iray dia tsy afaka mboly io ve izy?
Raha iteny an'izany moa za tsy hoe akory hoe sanatria tsy anananao le tany baiboly dia tsy amboly ovy ianao, fa kosa azonao atao ihany a ny manatsara n'le fanananao a dia izao potehina tsara lay taninao a dia afaka mamboly ovy ara-dalana tsara ihany ianao.
Zay zany tsy ambaratelo potehina tsara ny tany. Mbola misy fepetra hafa ihany koa ve tompoko?
Raha tany nresana dia zay no fepetra takiana amin'ny fambolena ovy a, zay ny tany tadiavin'ny ovy.
manana teny anamafisan'izay ve andriamatotale alohan'ny amaranana andresadresaka?
Ny voatabia sy ny ovy zany de samy rairay karazana izy ireo ary saika sarotina retina, fa ny mampiavaka azy a de ny voatabia de volo mamoy izy zany, fa ty ovy ty a de volo mamody. Raha vao miresaka tsika zany hoe volo mamody a, zany hoe any ambaniny zany na plante tubercule zany, de izy zany a de tsy maintsy tany malefaka mora hitombonny ao ambany ao, zay ny mahatonga aleo somary tany misy fasipasika zany. Fa ny tany be tany manga zany mazava ho azy a de azagaga ianao fa madinika raha hahazo ovy azy, madinika ny mety ovo azonao amin'izay.
Iasa indrindra
mankasitraka tompoko.
Fa inona ihany le ritsy ty mbola ataony biby amin'io tany efa voasako io a?
Potehako tsara hiparitadritaka fa tsy tanzily ve zao e?
Ory biby tony le ritsy de mila raharaha, fa tsy manakatao ve sa mandany andro tianao ty? Nefa mbola andeha hifantina an'ireo masom-bolon'ovy ambolenany ianao e.
Ka zay indrindra.
Inona ndray?
Ovy no ambolena eto de mila tany miparasadrasaka tsara raha te hahazo vokatra.
Ka
fa tsy tanyzara raha voasa ohatra n'le nataonao teo.
Ino ndray le ritsy biby sy ny adedahana marina, fa angamo tsy mety foana rehefa tany voasy sady tsy voasa tsara hoana koa moa io tany io e.
Fa adininao sahady ve le nyresahan'ny teknisianna tamin'ny fanofanana nataony?
Inona ndray?
Saodina tsy tadidy rehefa tsy manana tany miparasadrazaka mamasipasika ho izy de mpiteo tsara zay tany misy raha te hamboly ovy.
Marina tokoa zany, zay vo tsaroko. Fa ny tany mivaingana misy tany manga kosa tsy mety hoan'ny ovy loatra moa e.
Eny e, mety tsisy vokatra ho azo tokoa amin'izany tany zany io ny teknisiana.
Tsy misy mihitsika.
Ny tanytsika aloha marina fa tsy mamasopasika, kanefa tsy misy tany manga de zay no esana azy tsara amin'izay azo antoka ny volo ovy rizily a. Ka dedahany zany aminao.
Ory biby ko le ritsia, mba dinidiniko kely ry iny, ao fa piko ianao nmodika tsara ny tany, amin'izay vitaingana sady azo atoka fa ho vokatra sy hovanina ny volo ovy, satria matsy ibeby sy zily any no mifarimbona ty io e.
Zany ny tena adedahana.
Inona inkeo?
Tantara ny soratany zoanitra novelomin'ny mpanoratra sy rila.
Raha te hamboly ovy ianao dia izay no karazan-tany mety aminy. Ho tohizantsika manaraka indray ireo dingana hafa amin'ny fambolena ovy, fa efarana eto aloha ny minitra ny rahana tato amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ankasitrahana ry zareo tao amin'ny departementa fampandrosoana, isaorana ihany koa ianao mpiaino. Zoanitra sy rila noho ny farimbona na hatotosan'ny fandaharana. Tianay ny anolotra ho anao etỳam-pamaranana firarian-tsoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo FA 28:1-2 hoe: sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany, fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao ho tanteraka aminao anie izany.
Ansmine.
Oh,
ao anatinao ti hanuvana ulumbauba
Nifano baratominao lai fitiavani tisupa Mundianao matizi nuni utanao Ufamu dinanao Nifamarina minutina tafini tifame Jeyano Aswizi utumbu Sipa mundi panafakana
Feon'ny fanantenana VR manolotra ho anao feo ny fanantena
befaly mirahaba tika ny koa pastera Tefison Teofily izay hiaraky mifandiniky hiaraky mandinidiniky ny baiboly etoa toa andro anitoy ino aby moa raha volagny etoa rezao ho fanohiza ho fandrambesa ny fitahibaka amin-dranahary fe milohan'ny raha iaby dray hivavaky tsyantsika hagnondriky ny lohantsika hagnampi ny masotsika hifantoko he amin-dranahary hivavaky tsika jesosy dranahary anay ndreto ao koa zahay handiniky ny teninao hamaky ny teninao fohao ny fonay fohao ny sainay hahay handramby soa zay teninao zay nometezanao hagnomenay hery hahafahanay hanompo anao marina tokoa laha hambara aminay zao teninao zao nagnaranao jesosy amen lavatsika moa mahazo hanagna io hatao akory ny handaisagna azy hatao akory hanagna ampelatagnanao aby io lafa ti nahindra nagnahary iha lafa namiagniny ny konda maro riha namiagniny horaky naha nypakatsy vary maro riha ao namiagninao ny ti tômôbily namiagnanao ny aomby maro namiagnanao ny varotsy bevata namiagnanao ny drala maro hatao anao akory moa raha reo zany hatao akory ny hampaharitsy azy misy ty sasany la mahazo gn'androany afaky herignandro raiky la ritsy tsy ampela tagna sasa ny sasany afaky vola raiky la ao perta koa ny varotsy igny ny sasany la azo harati aby ny hariny ny vary fa tsy mamokatsika na amin'ny fotoa magnaraky akory marino moa handesagnazy io moa zany lah izaho hoe atao akory hampiharitsy any raha regny io ndragnahary nagnome antsika an'io ary ndragnahary koa tsy hoe nagnome antsika amin'izao avao fa nagnome antsika koa say nagnomea say gn'antsika i hahaizantsika handay any raha reo efa volagny tamin'ny deoteronomy toko valo andinny fahafito ambiny folo sy fahavalo ambiny folo ataroa igny hoe tiarovondragnaharina nome herinao irona anao antsika agny misy hoa mbola malagasy zao manao tohoy zao ka gny loha saha mangina io ho rohentianao fandragnahary atampony lohagnabo ao lafa iha ndra iha manandraha de ny avondragnahary fa tsy lafa nahazo hanagna koa iha voatipaka mba fofoandragnahary agny iriha tsy milanao sasy raho tsy mipay azo saso raho fa manandrala maro nanake manana konda maro manasarety manatomobily mivarotsiko fa tsy misy manahaka azy kia hanagnako antragno ato lafa aky tsisy koa ny raha tsy hananan'olo ka tsy hanagnako dinihondragnahary nanao anao nagnomeny raha reo nagnomenao fahasalamana nagnomenao saina diniho avao zahay omeo voninahitsy ka manao ny vatanao mahay loatsy ka manao ny vatanao hoe iharo tena ie mbo eo ndragnahary iro mitahinao iro mbo mitahinao ananikio ino ary roha taonao oabolana toko fahatelo gn'andininy fahasivy izao ny voalazany aho amin'ny agnarany jesosy mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao sy amin'izay voaloham-bokatsinao iaby ka dia ho feny mitafotafo ny fitoeram-baranao ary hihoatsy gny ranomboaloboky eo amin'ny fagnatazanao fitahia io e hihoatsy aby gny raha ataonao iabiabiaby aminao ao fe zao mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao ka manao an'izao hoe aha lafa gny vatanao ro ankalazanao zaho mana izaho nahazo an'izao de igny raha tsy anagnako ny teo ny aroa igny tanimbariko mampiakatry zao daba zao sarety tsy atao zahay dragnahary avao ankalazao mifanagnanao fa ka mankalaza ny vatanao ka mankalaza ny hanagnanao ny liliny avao ro tandremo amy Deuteronome toko fahavalo amby roapolo agny zao ty volagny Deuteronome toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatragnaminy andiny fahatelo ambiny folo agny avalio sao baibolinao Deuteronome toko roapolo valo amby gn'andininy voalohae ka hatramin'ny andininy faha folo telo amby agny laha mijanjy soa gny feondranagnahary iha ka mitandrina hagnaraky ny didy aby nandidiagnanao anio hasandra tsindragnahary ambonin'ny firenena iaby riha ho tonga aminao so ho azonao ny fitahia iaby ry zao laha mijanjy gny feon'i jehova riha volagniny soa le sorita isoa laha mijanjy laha mijigny feo iriha le mifoavy aminao sy ho azonao fita iaby magnarakaraky ira zao hotahia ia laha antragno ao hotahia laha antonda agny laha miboaky gny tragno hotahia gn'ateraky ny kibonao ny vokatsy ny tagninao gn'ateraky ny biby fiomponao ateraky ny ombonao zay gn'ateraky ny ondry amanosinao reo zao hotahia gny haronao bazary io njarahy hotahia gny bazarinao gny vilia fanaovamofonao hisy hany avao antragno ao hotahindragnahary hoy ny valagninao ny bazarinao hotahia iha hoy laha militsy hotahia laha miboaka monto agny laha misy mialy aminao ho asany hatolo jehova agnatrehanao ao handidi gny fitahiany aminao jehova amy fitoerambarinao e aby rehetra ataony tagnanao ka hitahinao i agnotany sy amenanao eo io andininy fahasivy hanandratsy anao firanena masina ho azy ie araky zay ny anianany taminao laha mitandrina gny didiny napetraky gn'aminao iha andiny fahafolo raiky amby hataon' jehova manana amby ampy ny raha hahasoanao gnateraky ny kibonao zay gnateraky ny biby fiomponao ny vokatsy ny tagninao zay amin'ny tany izay menanao ipetrahanao hananakeo io andiny fahafolo ro amby ho vohany jehova ny lagnitsy tragno ny fitehirizana handatsany ranonora amin'ny taninao amin'ny fotoa e hitahiany gn'asany tagnanao iaby ary hampitrosa ny firenena hafa iha amizay hampitrosa olo iha fa iha kea tsy hitrosa iha le ataon' jehova holohany iha faratampo i zany fa tsy ho rambo e ary ho ambony vata i fa tsy ho ambany fa zao gn'anohizany azy laha mijanjy soa gny lilindranagnahary zay andidiany anao ananikio ka mitandrina ka magnoriky lindrinagnahary zay orio saotsindragnahary araho ny tendrinagnahary araho gny didy zay napetrany ho tandremanao mankalazany jehova mankalazandrinagnahary amin'ny fanagnanao tapaho ny hevitsy raky mba tapaho ny hevitsy njarahy tapaho ny hevitsy ry tanora jay aby reo zay mahareny zao safandrina agnahary zao mahare izao tendrina agnahary zao tapaho ny hevitsy mankalazandra agnahary amy fanagnanao izay ro hatao mba hahatonga ny fitahigna aminao ho maro ho ambony riha ary tsy ho lanyny hanagnanao ndralany ndre ojy ndragnahary namoro azy magnome agnanao avao ndra sahira riha ho tahina voabazarinao ho tahina valagninao njaraha tapaho ny hevitsy mankalazandra agnahary amin'ny fanagnanao mipolia agnaminy mitoliha agnaminy iany ro homba sy hitahinao hitantana ny fiainam-pianakavianao manomboka amin'izao ka ho mandrakizay amen hiaraka hivavaka tsika jesosy mpifitiavao nameanao anay zany teny zany nomenao anay koa ny tsiambaratelo ny hanagna maro hihariagna azy hampaharitsa azy iha jesosy ro hagnomehery anay hitolianay marina aminao ka haharitsy ny raha tandremanao anay haharitsy ny hanagna azy amenao anay io ka ho fitahiako ny fiaignanay fitahiany hafaka iha ary hampio zahay hitandrina hatrany ny didinao ary hankalazanao amin'ny fanagnanay sy napitraka ho tantagnanay laha misy problemonay ndra bazary zay ndragny raha ho ketreha zay iha ndragnahary ro hagnampy anay hagnome anay gny sahaza ho anay amin'ny andro toy sy amy fiaignanay sisa fa zahay kosa hiantoraky tanteraka aminao hahay hitandrina ny didinao sy ny teninao ny agnaran'i jesosy amen
Zadora.
Ni andriko ni fiainako nao lava na fo omeko anao atolo troanao
miarenako fananako ifitiavako
omeko anao atolotro anao miasa ny tanako ny hery ananako atolotro anao iray
lay feo ny fanantenana
reo avako sy namako iriko jesos ompanomponao anarakana
anolotra ny fiainany
Atu
raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay:
awr malagasy@gmail.com.
misaotra tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Mankasitraka anao an-trany manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny fifanantenana. Arak'ilay fankira famantarana teo, dia iresaka mahakasika fahasalamana indray isika izao, koa dia antenaina sirariana mba hitondra soanao fiainoana ny fandaharana. Dia mirary fahasalamana mandrakariva ihany koa tompoko. Mety ho misy ihany koa anefa ny marofirofy amin'izao ora hitenenana izao. Andaosika hivavaka iantso ilay Andriamanitra ray mpanasitrana mba hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao.
Jesosy, io any any dia maro ireo manaitaina vokatry ny aretina, ny fikasihanao anie anasitrana azy ireny. Amen.
Savipady.
Tsy miteniteny mihitsy aho zato fireny tato ato e. Inona indray izao ny mampiodikodina ny sainao ao? Sady amin'izay zara raha mihinan-kanina mazina e, inona mampiasa sainanao e?
De efa mijerijere ianao lehilahy tsara toetra sy tsy ampijaly anareo sy nik izy fa
fa ahoana? Isaraka amiko anga fredy fa nahita kanga tsara soratra tany hoany dia anariny akosy ny zanany. Lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao raha izany ka. Mandehana koa fa veloko nyaka izy e. Tandreha misao voany dia miverimberina aty fa tsy misy toeranao anao ntsony ato a. Lasa oro ny entana dia andeha mandeha any.
Orkilera,
inona indray e?
Andraso mihitsy aloha fa tsy azonao ka le resaka.
Efa mazavy izany rangatia.
Klera, marary ane ahy e. Marary aho dia mety ho faty, dia izay no antony nytenenako anao an'le resaka teo.
Marary ny tianao fredy a?
Marary ahy e.
Olona matanjaka be zao ko ho faty ahoana?
Mety tratrany io mamiadany prostaty ary klera.
Zay indray fredy, mety sa efa tratra mihitsy?
Angamba tratra e.
Fa dokotera iza indray no nytenenao an'izany sa tombatombana?
Ka miaino ny resadesaka ry zalahy ny ampiasana aho. Sady mba mijerijery interneta dia tsapako hoe tena tratra ny omamiadan'ny prostaty ary klerana.
Izay indray ianao sy ny famoronana retina. Ehe, tsy mino an'izany aho fa andao any amin'ny dokotera. Ka raha dokotera no miteny hoe tratra ny kansera amin'ny prostaty ianao dia izay klera vao mino.
Klera,
inona ihany?
Dia mbola andany vola ho any amin'ny dokotera ve fa tsy aleony miandry izay vigadona io e? Sitrany ahy vola asoa anao sy ny ankizy.
Aza mety aladala ry fredy a, ataoko adala ianao ka ho tezitra.
Marina izany e.
Inona ny antony ikaramana fa tsy isany nitsaboana tena? Antao fa aza reratsaina misaintsaina ny zavatra mbola tsy voaporofo eo e. Angakangany.
alina indray izany. Tena mahafaty ny heritreritra.
Eh, Sir Fredy.
Ay, zavatra hafa mihitsy ty mahazo ah.
Tombatombana ny saika nahafaty.
Zany
de miaika anao mihitsy aka. Fa zany hoe na izanona tsy izany ry Fredy, hitako hoe tsara kosa aloha le torohevitry dokotera e, sa ahoana hoe ianao
le mahakasika ny taovam-panana ny lehilahy moa izany ny tianao ambara?
Eny, zavatra tsotra nefa ay tena misorokaretina. Sady saropady anie io e.
Ary le antony mety hahatonga ny oma miadany prostaty.
Ie,
aretina tena ahasoroana tsara ile izy.
Zany mihitsy. Rehefa tonga avy mianatra izy telo lalo Fredy a, dia aleo resahantsika tsara n'izy ireo ny fikarakarana tokony ataony amin'ny taovam-panana ny lehilahy. Amin'izay mba voasoroka ny aretina e, salama tsara ny ankizy.
Tena tsy mpivadivady fahatany ny olona.
Fa inona indray?
Tena nitovy hevitra mihitsy tsika roa.
Ka
zany mihitsy koa izao no mieritreretiko eto e.
De ahoana? Sady ho resahana amin'izy telo lasa fa andao anay ianao.
Aza de miadaladala ry klera.
Iza mahalala?
Ianao kosa angambo nefa misy mpiantoka any ambadimbadika any de te hisaraka amiko a.
Ie, le Fredy mangarandre tavy izay hoe saika andao anay fa tratry ny kansera amin'ny prostaty izay izao ny mpiantoka any ambadimbadika any.
Izay le klera ity.
Maninona e?
Aza manao resaka azo ny any.
Eh, Sir Fredy e, aretina hafa navoka ny hofaty aho hoe hofaty.
Saropady ioko. Zoanitra no nanoratra ny tantara izay narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Isan'ny andanin'ny olona vola betsaka sy matimatesana ny hananana vatana tomady, tsy ny vehivavy ihany nefa fa ny lehilahy indrindra indrindra ihany koa. Iresaka mankasika ny lehilahy manokana ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako anio. Tsy midika akory izany hoe hiala izany na tsy hainy ny vehivavy fa hanasana ny rehetra mihitsy aza mba hifampatsiaha asoa ny fahasalaman'ny vatana. Izay no ela fa andao ampandrosontsika vetrany dokotera teo amin'ny mikrony namana rilahy.
Fifaliana no iarabana ianao manaraka ny fandarana harena ny fahasalamako. Dokotera Razafin-jatovo Harizava Colgate no ifampitafatafa amintsika. Mahakasika ny inona dokotera ny loha hevitra ho resahana amin'ny mpiaino?
Androany ray ntsika dia jery manokana mikasika ny taovam-pananahan'ny lehilahy.
Ia, inona dokotera no andraikitry ny taovam-pananahan'ny lehilahy?
Mpamokatra sela mampiteraka izy io. Manantona ny tsirinaina vavy izy ary mivoaka amin'ny lalan'ny fivalanan-drano.
Mitana andraikitra lehibe eo amin'ny maha olona ny taovam-pananahan'ny lehilahy. Inona dokotera no tena miantoka ny fahasalamana izy io?
Ny fahadiovany, ny sakafo ary ny fomba fiaina no fototry ny fahasalaman'ny taovam-pananahan'ny lahy.
Raha tsy vita ny lehilahy ara-dalàna izay zavatra telo izay notanisain'ny dokotera teo izay, izany hoe ny fahadiovana, ny sakafo ary ny fomba fiaina, dia inona no mety hitranga?
Toeran'ny kanseran'ny prostaty izay be ny lehilahy voany. Misy fandraisana amin'ny fihinanan-kena sy vokatry ny ronono no mahatonga azy io.
Ia, ho dokotera teo hoe mpamokatra sela mampiteraka ny taovam-pananahan'ny lehilahy. Azony dokotera lazaina tsotsotra ve izay dingan'ny famokarana sely izay amin'ny olona salama?
35 degre ny hafanana zakan'ny testicule mba hahafahany mamokatra tsirinaina. Io 35 degre ny farany mafana indrindra. 18 centimètre isaky ny adiny iray ny vitesse de déplacement ny tsirinaina lahy. 50 million ny isan'ny tsirinaina lavy vokatra isan'andro ho an'ny tanora lehilahy.
Tena orinasa kely mila fikarakarana manokana ve dokotera ity orinasa kely ity? De tsino zany fa nitaovam-pananahan'ny lehilahy?
Mila fikarakarana manokana izy io. Voalohany ny fahadiovana, mila fanadiovana tsara isan'andro ny fitaovam-pananahan'ny lehilahy. Misy koa ilay fomba izay tsy ny gasy ihany manao azy, ary araka ny fiteny gasy hoe tsy hita izay maharatsy azy, de ny circoncision na ny didipohitra ho an'ny zazalahy. Tsisy zazavavy atao didipohitra fa ny zazalahy ihany. Miditra fandidiana zany a rehefa ataonazy io, karazana petite chirurgie. Efa taonjato ela no nampiarana n'io circoncision io satria misy vokatra tsara raisina ara-pahasalamana ho an'ny lehilahy.
Ia, inona tompoko no tombontsoan'ny didipotra na ny circoncision ho an'ny taovam-pananahan'ny lehilahy?
Ny tombontsoany a, rehefa vita ny circoncision a, tsy mitana loto tsony ny taovam-pananahan'ny lahy. Misoroka amin'ny antsony ilay retina antsony hoe fimosis, karazana infection taovam-pananahana izy io, ary miena ny riska ho an'ny sida.
Inona fa handresy lahatra ny rehetra hampanao didipotra ny zazalahy ny fanazavana izay nentin'ny dokotera teo? Mbola misy fikarakarana manokana ankoatran'izay ve tokony atao amin'ny taovam-pananahan'ny lehilahy, dokotera?
Anisan'ny fikarakarana manokana ny taovam-pananahan'ny lehilahy ihany koa ny fanaovana pataloha tsy tery. Mipetaka amin'ny vatana ny testicule, mitombo ny hafanana ary mahatonga ny fenan'ny famokarana tsirinaina lahy. Izany mahatonga ny testicule natao ety ivelan'ny vatana. Ka raha mafana loatra izy satria tery loatra ny pataloha, ny andro mafana indrindraindrindra, dia miena ny famokarana tsirinaina lahy. Misy koa ilay antsoina hoe auto-examen des testicules. Ohatra ny vehivavy izay ampianarina hitsapa manokana ny nonony, dia mila mitsapa ny testiculany koa ny lehilahy mba hahitany raha misy zavatra tsy normal ao.
Ia, inona ilay zavatra mety tsy ho ara-dalàna ka anentanana ny lehilahy hanao auto-examen de testicule? Izany hoe izy ihany a no mitsapa na mamantatra ny tsy ara-dalàna amin'ilay taovam-pananahany?
Ny dingana voalohany kanseran'ny testicule dia tsy marary izy aloha. Tsy misy famantarana azy afa-tsy ny fahatsapana ny fisian'ny bolina ao aminy ao. Izay no mahatonga hoe ilaina ny manao auto-examen de testicule. Ohatra ny vehivavy asaina mitsapa matetika ny nonony mba ahitana raha misy zavatra hafahafa ao amin'ny testicule ao.
Misy bolina kely zany ao amin'ny testicule ao, izay le zavatra tsy ara-dalàna. Efa natsidiko dokotera teo koa hoe mety hitranga ny oma miadan'ny prostata. Inona ny zavatra azon'ny dokotera ampafantarina ny mpiaino mahakasika izay?
Fikarakarana ny prostaty. Voalohany a, fisoroana ny kanser ny prostaty. Ny amin'ny sakafo a, mampitombo ny risika ny kanser ny prostaty dia ny fihinanana hena mena betsaka, ny fihinanana betsaka vokatra avy amin'ny ronono. Miena kosa ny risika ny kanser ny prostaty a amin'ny fihinanana tomaty a, pastèque, ny brokoli matetika ary azo atao isan'andro.
Ia, ny hena mena betsaka sy vokatra avy amin'ny ronono betsaka no mampitombo ny mety azahoana ny kanser amin'ny prostaty. Fa ny fihinanana tomaty, ny pastèque, brokoli kosa dia mampihena ny mety azahoana azy. Anjaranao zany a ny misafidy. Mbola misy zavatra hafa azahoana ity aretin'ny prostaty ity koa ve, dokotera?
Ny pesticide ho an'ny agriculteur dia mahatonga ny kanser ny prostaty. Zany hoe ireo fanafody ampiasaina famonoana bibikely dia tsy tsara ho an'ny mpamboly na ny tantsaha lehilahy, fa misy risika ho an'ny kanser ny prostaty.
De antenaina fa renin'ny mpamboly avokoa zany rehetra zany. ny tenin'ny dokotera etỳ ampamaranana ny resadresaka ary.
Ny sakafo tsara ho an'ny fisoroana prostaty a de ny tomaty, ny soja ary ny fruit sec, ny voankazo maina.
Misaotra indrindra tompoko.
Tombontsoa lehibe tokoa ny nandrenesantsika izay resadresaka amin'ny fanaovana tamin'ny dokotera izay. Raha verina kely dia ny fahadiovana ny sakafo ary ny fomba fiainany tena miantoka sy fototry ny fahasalaman'ny taovam-pananahany lehilahy. Tafiditra ao anatin'ny fahadiovana ny fanaovana didipotra na circoncision. Eo amin'ny resaka sakafo indray dia ny mihinana voatabia na tomaty, pastèque, brokoli, soja ary ny voankazo maina, ary koa ny manena ny fihinanana hena mena sy ny vokatra avy amin'ny ronono. Izany dia mahasoa ny taovam-pananahan'ny lehilahy avokoa. Ary eo amin'ny fomba fiaina kosa dia tsy tsara ny manao pataloha tery. Zavatra azo tanterahana tsara ny fikolokoloana ny taovam-pananahan'ny lehilahy ho salama noho izany manentana anao lehilahy hanao fampiarana. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo ary Zavakolgaty nanoro hevitra antsika ahasoany fahasalamana. Angasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy ny fandaharana. Ifaraneto ny fandaharana rena fahasalamako, Zoanitra Srilahy noho ny farimbona nahatotosay izany, dia mirary ianao ho ambinin'Andriamanitra.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. WR
téléphone 034 06 787 62.
tsaro atreo ny atakandro, fa tsy tompony ampitso izao sy anao. Ndrao aneny nakay tomany, mba teo ihany fa tsy ty izay natao.
Radio feo ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry mpiaino namana, manasanao anaraka izao fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mitoetrany ny fandalinana ny amin'ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny deuteronomia. Hitantsika teo aloha fa manantitrantitra amin'ny zanak'Israely Andriamanitra mba tsy hanadinoan'izy ireo ny lasa. Inona ny zavatra manokana izay tsy tiany hoadinoan'izy ireo? Andinyroa no singanintsika amin'ny hafa. Deuteronomy 15:12. Ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao, ka tanana mahery sandrina injitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany. Izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. Deuteronomy 15:12. De mitandrema fandreo adinonao Jehovah izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Hitantsika manerana ny testamenta taloha fa mampatsiahy mandrakiriva ny olon' Andriamanitra ny amin'ny fanafahana mahagaga nataony taminy tany Egipta. Anarivo taona taty oriana, eny hatramin'izao aza, dia mbola mankalaza ny paska ny Jiosy izay fahatserovana ny nanafahan'Andriamanitra azy ireo. Izao no baikin'Andriamanitra ny amin'izany. Eksodosy 20:17-20. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo, dia tandremo izany fanompony izany. Ary raha nontany ianareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompona ataonareo izao, dia holazainareo hoe izao dia famonoanany pasikan'i Jehovah izay nandalo ny trano ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Io pasika taloha io dia tandindon'ny fanafahana nomenantsika tao amin'i Kristy. Izao no ambaran'ny Korintianina 5:17. Fa vaovaon'i Kristy pasika ho antsika. Nanendry fankalazana vaovaon'ny pasika ho an'ny kristianina rehetra Jesosy ao amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Na ho an'i Jiosy tany an'efitra, na ireo kristianina tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly, na koa antsika amin'izao andro faran'izao, dia zava-dehibe tokoa ny ahatsiarovantsika mandrakariva ka tsy hanadinoantsika izay nataon'andriamanitra ho ntsika tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy magaga raha nanoratra izao teny izao ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny bokiny ilay fitiavana mandresy takila fa raika amin'ny 70 ediona 387. Hoy izy, asoantsika ny andany adiny ray isan'andro eritreretana sy andinihina ny fiainan'i Kristy. Tokony ho raisintsika amin'ny lafiny tsirairay izany ary avelantsika mikitra ny toejavatra tsirairay ny saina, indrindra ireo toejavatra amin'ny faran'ny fiainany. Rehefa mandinika maharitra toy izany ny sorona lehibe nataono antsika isika, dia mihamatanjaka ny fitokintsika aminy, mialehibe ny fitiavantsika ary ho vontony fanahiny lalindalina kokoa isika. Adiny ray amin'ny 24 ora, inoana fa samy manana an'izany sika tsirairay avy, andinihana ny fiainan'i Jesosy. Izay no fotoana ny rahantsika androany, misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndritsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.